Shwmae, mae'n nos Ferchar y Geinfyd y Hydref 2021. Fi di Sean Jobbins, dyma Radio Yes Cymru. Mae'n amser, a mae'n ibynnu eith.
Yes. Yes. Radio Yes Cymru.
A gyda'r rhaglen heno, mae'n denu sgwrsio difyr iawn, dechrau gyda'r Dr Hugh Williams, sy'n ddalithydd athroniaeth gwleidyddol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn fachan eith lot o waith da i gysefydlu Ysgol Gymraeg Hamadreiad yn y Brifddinas. Hugh, croeso'r rhaglen, stickwch da ni.
Yes. Yes. Radio Yes Cymru. Yes. Radio Cymru Rhydd.
Yes. Hew, croeso i'r rhaglen. Da ni'n mynd i drafod y llyfr wyt ti'n un o'r golygyddion ac yn awdurdo, sef The Welsh Way, Essays on Neoliberalism and Devolution. Hwna'n deitl anodd iawn i fi ddweud, Hew. Essays on Neoliberalism and Devolution. Yn fras, mae'r llyfr mas, mae'r gael siopau ar y we, brynwch e.
10 punt yn unig.
10 punt. A'n ma'n edrych yn rhyw fath o critic neu'n feirniadaeth, well, a fi yn dweud feirniadaeth, o ddatganoli, beth sydd wedi gweithio, beth sydd ddim wedi gweithio, beth yn fras mae'r llyfr yn ei ddweud?
Ie, yeah, ti'n iawn falle i ddisgrifio fe fel rhyw fath o critic, rhyw fath o feirniadaeth. Mae sawl ffordd o ddisgrifio'r llyfr, ond ie, yeah, un ongl falle yw i ddweud bod yn ymgais os licwch chi edrych ar gyflwr y genedl, edrych ar beth yw llwyddiannau a methiannau datganoli, ond ceisio gwneud hynny hefyd mewn cyd-destun penodol, sef edrych ar sut mae'r system prydeinig ideolegol yma sy'n cael ei ymgorffori yn neo-ryddfrydiaeth, sut mae hwnna wedi effeithio ar y ffordd mae datganoli wedi datblygu a sut mae'n parhau effeithio yn enwedig ar bolisiau lawr gwlad, ar sut ni'n meddwl am wleidyddiaeth a'r economi, a thrwy defnyddio chwod, y syniad yna o neo-ryddfrydiaeth, dyn ni'n ceisio dangos chwod, bod e ddim yn gyd-ddigwyddiad ein bod ni'n gweld problemau mewn gwahanol agweddau o fywyd Cymru, bywyd cymdeithasol, bywyd gwleidyddol, bod yna resymau falle cyson pam bod y problemau yma, y meini tramgwydd yma yn codi, a bod hynna'n mynd nôl falle at y syniadau, y systemau yma, dyn ni wedi etifeddu i bob pwrpas o'r wladwriaeth Brydeinig, a chod syniadau, systemau o Thatcher ag eraill wedi rhoi mewn lle yn yr 80au.
So mae yna ddau beth fyna. Un, rydyn ni jyst yn gloi iawn esbonio beth yw neo'r ryddfrydiaeth, mae'n haws dweud yn Gymraeg, na Saesneg na, neu neo-liberalism. Ystyn ni'n awn gyntaf munud, a wedyn llall ddo, beth sy'n dweud yw bod cynulliadau bod ni'n cael Senedd Cymru os o 20 mlynedd nawr, bod wedi methu neu wedi gwrthod mynd i'r afael go iawn o rhai o'r problemau sydd sy'n gor-arglwythu dros Cymru. So yn groi iawn, felly neo-liberalism, sef,
yep.
So byddai ti'n esbonio hwnna i dyn llig?
Wel, byddai ni yn hunan yn cysylltiau gyda Thatcher ac yn gweld y fel etifeddiaeth yr gymdeithas o Thatcher wedi creu yn yr 80au. A byd ni'n sôn am, pan ni'n sôn am neo-ryddfrydiaeth neu neo-liberalism, yw system o feddwl, system o weinyddu, system o wleidydda. Chod, yn debyg iawn i'r ffordd byddai pobl yn cyfeirio at gomwynyddiaeth, falle ersdalwm yn y floc sofietaidd a gweld hwnna fel system sydd yn effeithio ar bob agwedd o fywyd. Felly hefyd byddai ni yn disgrifio neo-ryddfrydiaeth ac wrth gwrs bod yna credwau, syniadau, polisiau penodol sy'n gysylltiedig gydag e. Rhoi'r unigolyn uwchlaw pob dim. Cofio linell Thatcher yn dyfe, there is no such thing as society. Byddai hwnna'n rhywbeth fydd sy'n fynegiant o neo-ryddfrydiaeth i'r raddau helaeth, y syniad yma bod yr unigolyn bwysicach na dim, y syniad bod elw a chyfoeth yn rhywbeth i roi gwerth mawr arni, yr canfyddiad neu'r agdybiaeth, taw dyna beth mae pobl eisiau gwneud, yw jyst ennill gymaint o bres ag arian a phosib, ac o safbwynt polisiau yn dyfe bod y wladwriaeth really yn cael ei amau, bod e ddim rili rhywbeth sydd yn gallu helpu ein bywyd cymdeithasol ni ein economi, gwell bod y wladwriaeth yn camu nôl fel petai, ac ar yr un pryd bod y farchnad rydd, bod cyfaladdiaeth, bod y systemau sydd gyda ni yn y sector breifet, bod yr holl werthoedd yna yn cael ei gosod mewn gwirionedd ym mhob rhan o'n gymdeithas, yn enwedig beth byddwn ni'n gael sector cyhoeddus fel chwod addysg a'r wasanaeth iechyd, bod ni'n dod a'r sector breifed mewn i reoli'r agweddau yna ar ei bywyd. A hyn oll yn digwydd o Dan Thatcher, a ddadl yw mae hynna wedi parhau er gweitha'r ffaith bod y Blaid Lafur wrth gwrs yn dadle i'r gwrthwyneb.
Felly yn fras, mae'n dod mewn o syniad o falle nid elw neu bod syniad busnes, pobol busnes, ond mewn i'r rhedeg, system addysg a iechyd a pob rhan o fywyd pobol mewn ffordd, ydy fe. Mewn ffordd o ddim i gael gymaint cyn yr 80au, felly dwi'n meddwl falle na lle mae'r syniad, mae'r gwasanaeth busnes lleol gorfod cael ei wneud er elw, nid o blaen lle byddai busiau Caerdydd neu beth bynnag cael ei rhedeg gan y sir a dyn nhw ddim rhaid bod nhw'n ei delw ond bod yn gweithio yna er mwyn bod pobl yn Llanedr neu byddwn yn gallu cael bus lawr i ddinas ar amser iawn.
Yn union, yr un peth gallu ti wneud gyda trenau, ti'n modd, chod a BT a utilities y gyd, mae rhain yn cael ei rhedeg gan fusnesau mawr. Byddai ni, chydig bach yn ofalus ynglyn â defnyddio syniad yma o busnes yn redeg pethau, achos dyn ni ddim eisiau gweud taw busnes yw'r broblem, achos mae yna lot o fusnesau sydd yn chwod edrych ar ôl bobl ac yn rhoi pwysais ar y gymdeithas, ond mwy falle'r egwyddorion fwy ethafol yma sicrwch chi sy'n cael eu cysylltu gyda'r cwmnïau mawrion, falle.
Reit, so dyna'n fras beth yw ni o rhyddiaeth, ffein, gret, dwi'n mynd yn mwy clir falle i fi ac i'r grandawr nawr. So ni wedi cael hwnna, 80au, mae hwnna 40 mlynedd yn ôl nawr, a lle rhywun dweud, bath ymlaen i 90au, ond wedyn dwi'n gael ni'n datganoli, mae yna Blaid Lafur wedi bod mewn grym yn ddidor am 20 mlynedd, falle ti wedi dweud 10 mlynedd cyntaf, ddim lot o bwer, ac y pobl yn trwy ffeindio trad, ac falle nhw'n dan gochel neu dan ymbarel, Tony Blair, a falle nhw ddim eisiau pechu fe, ond hynny yw, beth sydd ydy Cymru wedyn i stwff yn wahanol, ac os ddim, pa, mae ai'r broblem ydy bod y cynulliad jyst ddim delifro, neu Blaid Lafur, mae pŵer ddim delifro, neu ydy hwnna achos bod nhw ddim wedi gallu gwneud, neu maen nhw'n gwrthod wneud, beth yw'r broblem ych chi'n dweud?
Dwi'n credu ar y cyfan ydy fe, mae'r cyflwyniad i'r llyfr a lot fawr o'r benodau yn ceisio awgrymu bod na ddau beth yn digwydd fan hyn. Ar un llaw, mae gynnwch chi systemau a'r credwau a'r gwerthoedd yma sydd yn dod o'r deunas gyfunol. Ni'n dal yn rhan ohoni, dych chi'n methu jyst dianc rhagreini, jyst achos mae gennych chi gyfundrefn sydd wedi datganoli. Felly mae'r cyd-destun systematig os licwch chi yn gorfodi pobl i weithredu yn y ffyrdd yma sydd yn gyson gyda yr hyn o'n ni'n gweld yn 80au, dechrau 90au. Ond ar y llaw arall, dyn ni ddim eisiau wedyn i gweud bod yna ddim cyfrifoldeb ar y Senedd, bod yna ddim grym yna a bod yna ddim dewis os licwch chi gyda'r Blaid Lafur. Yn benodol fel y blaid sydd wedi arwen gan fwyaf, ond fe, beth ydyn ni eisiau gweud yw, os ydych chi'n torri pethau lawr, os ydych chi'n edrych ar feisydd gwahanol a ni'n wneud hwnna yn y llyfr, chod iechyd a carchardau er enghraifft, ydych chi'n gallu gweud, mae gynnwch chi yr ffactorau systemig yma sy'n deillio o San Steffan, sy'n gwneud pethau'n anodd, ond ar yr un pryd, os ydyn ni'n edrych ar chod the devolution dividend, fel maen nhw'n sôn, y ffordd oedd y Blaid Lafur wedi rhoi pwysais ar y syniad bod datganoli'n galluogi ni'n wneud pethau'n wahanol, ein gochel ni rhag, chwod, Thatcher a'r Tories. Dyn ni eisiau gweud ar un pryd, mae yna lot fawr o penderfyniadau, lot fawr o bolisiau, y gellid wedi gwneud fel arall, a i raddau helaeth falle, dyn ni ddim yn cynnabod hynny, neu ni'n rhy parod i dderbyn bod pethau fel, chwod, bagiau plastic neu prescription am ddim yn rhyw fath o newid sylfaenol, lle ar y cyfan byddwn ni'n dadle, mae'n braf cael rhai o'r pethau yma, bod yna falle amrywiaeth, ond ydy rheini ddim rili wedi newid cyflwr y gymdeithas Gymraeg trwyddi draw.
Na ni. Sean Jobbins sydd â chi heno, gyda'n siarad gyda Dr Hugh Williams sy'n ddalithydd athroniaeth gwleidyddol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ni'n trafod llyfr yma, Hugh, yn un o'r awdurdod yno, sef The Welsh Way, Essays on Neoliberalism and Devolution. Mae llun bag plastig gyda twll yna fe ar glawr y llewr a wedyn y drai goch fyna. Felly mae hwnna'n eitha pwysig. Felly, beth ydy, mae'n gwbl stwff bach, eitha neis, os ddim yn wir yn erbyn nhw, ond dwi ddim wedi mynd i'r problemau gwreiddiol Cymru, a mae sôn am tai, pobl wedi ffordd i'r talu rhent, bod yna diweithdra neu tlodi plant yn gryf iawn. Mae yna beryg yw bod ti'n ei bron yn bod neu dadl ni ddweud bod datganoli ddim wedi gweithio. Hynny yw, ti'n meddwl byddai ni bod yn well off heb datganoli?
Ie, dyna beth byddai rhai am wneud yn dyfed. Dyna beth byddai pobl yn dymuno mewn rhai carfanau yng Nghymru. Dyna'r math o ddadl byddai nhw eisiau datblygu a ni'n gallu bod yn realistig fan hyn. Falle un o'r symud, ni ddim wedi cael y drafodaeth gyhoeddus, robust, cyhyrog yma dylen ni fod wedi cael yw oherwydd yr elfen yma lle mae'r sawl sydd o blaid datganoli gan gofio bod ni wedi ennill cynulliad neu'r senedd trwy drwch aden gwybedyn. Un bod ni yn ofalus ynglyn â i ba raddau ni yn beirniadu ac i ba raddau ni'n codi'r cwestiynau yma. Ond mae yna elfen, dwi'n credu, tu ôl i'r llyfr, lle dyn ni'n gweud, wel, 20 mlynedd nawr, ni wedi rhoi tro ar ni wedi sefydlu a chryfhau'r senedd, mae yna pethau da sydd wedi digwydd heb os, byddai pethau yn waith heb ddatganoli, ond beth am i nawr bod chydig bach fwy hyderus, beth am ni ddechrau meddwl dros o'n ni'n hunan, meddwl ar y lefel mwr, ar y lefel cyffredinol ni'n dda, wel sut yn ni gallu gwneud newidiadau sydd ddim jyst yn rhai, os lygwch chi, aesthetic newidiadau bach yma, ond sut yn ni'n gallu meddwl ynghylch newid pethau mewn ffyrdd gwirioneddol sydd yn gwneud y gwahaniaeth yna ac yn dylifro ar yr addewid o ddatganoli, achos eto mae'n mynd nôl at yr amwysedd yma, os lygwch chi, y tensiwn rhwng gweud, wel ie, mae lot o ffactorau systematig o San Steffan yn effeithio i'r graddau, y graddau dyn ni'n gallu creu Cymru Newydd, ond ar yr un pryd mae rhaid ni peidio defnyddio hwnna fel esgus bellach, rhag gweithredu a mynd ar drywydd sydd yn fwy Cymreig, yn fwy radical.
Dyna'r peth, fel cyn gydeirydd Yes Cymru, yn yw, dwi eisiau annibyniaeth, achos dwi eisiau Cymru annibynnol, ond mae hefyd, dwi'n credu bod trafod annibyniaeth yn dod â mwy o annibyniaeth barn, ac ysgeddwyd, dwi'n credu rhan o broblem y braidd lafyr yn cynulliad ydy bod nhw ddim wedi cael annibyniaeth barn achos bod nhw'n dal i'n credu bod San Steffan rhyw ffordd. Maen nhw'n credu yn y unicorn union dwi'n ei alw fe. Maen bod y San Steffan dal rhyw ffant yn gwybod yn well a dwi'n wedi cael caniatad i feddwl. A nes bod y Llywodraeth Lafyr yng Nghymru yn ymryddhau hunain o feddwl bod gwaredigaeth yn mynd i ddod o San Steffan, dos a byth polisi radical yn mynd i cael ei wneud. Mae'n rhan o'r broblem. Felly, beth yw ti'n credu gallen ni fod yn neud yn wahanol, o fewn terfynau datganoli gallai'n gyntaf, ond falle gyda annibyniaeth yn fwy?
Wel, allwn ni gymryd un enghraifft o'r llyfr yn yr adran gyntaf, mae gyda ni tipyn o drafodaethau ynglyn â falle yr darlun fawr, os lycwch chi, big picture. Dyn ni'n edrych ar rhai o'r agweddau, y syniadau, trafod pethau fel ffeministiaeth a safbwyntiau ar yr amgylchfyd ac yn y blaen. A un o'r benodau diddorol i fi fyna yw penod gan Hugh Rees sydd yn sôn am y gyhoeddfa, the public sphere. A mae hwn wrth gwrs yn rhywbeth, mae lot fawr o bobl sydd yn ymddiddori yng Ngwleidyddiaeth Cymru yn cydnabod sydd yn broblem. Hynny yw, does gynnon ni ddim cyfryngau torfol sydd gan er enghraifft yr Alban sy'n caniatau i ni ddatblygu'r union peth i'n sôn am fyna, Sean, sef y meddwl annibynnol yna, y gallu i feirniadu y senedd a'r hyn dyn ni'n neud ar sail Cymreig, y gallu feddwl tu hwnt i'r y strwythurau yma'r syniadau yma sy'n dod i ni o San Steffan ac o Lundain. A beth mae Hugh yn dadle yn y cyd-destun yma yw, wel, edrychwch, beth dylen ni wneud yng Nghymru yw ymyryd, os lygwch chi, yn y gyhoeddfa, yn y public sphere, dylen ni creu un go iawn, dylen ni adeiladu. Ac mae rhywun yn gallu cysylltu hwnna gyda'r thema o niwryddfrydiaeth a gweud, wel, oherwydd bod niwryddfrydiaeth yn rhyw fath o safbwynt sydd ddim yn credu mewn ymyrraeth ac yn gofyn i'r wladwriaeth wastad camu nôl, y ddadl yw ein bod ni yng Nghymru yn tueddu gormod i gredu yn yr agwedd yna a meddwl bod rhaid i ni wastad sicrhau bod y pethau yma'n digwydd trwy y sector preifat a entrepreneuriaeth ac yn y blaen mae'r buzzwords yma. Ond dadl hyw yw, edrych, gallu fe fod yn bolisi cyhoeddus bod ni yn buddsoddi yn gyhoeddfa ac ymyryd mewn ffordd nerthol er mwyn sicrhau bod actually gynna ni yr gyfundrefn yna, y strwythurau yna, os lygwch chi, sy'n caniatau ni gael y sgwrs genedlaethol yma. So mae hwnna'n un enghraifft lle gallwn ni gweud, wel ie, mae rhywun yn gallu deall pan mae hwn ddim wedi digwydd. Chi'n gallu gweld sut mae'n cysylltu gyda gwleidyddiau San Steffan a credwau sy'n dod i ni o Lundain. Ond ar yr un pryd, mae yna ffyrdd amlwg iawn lle gallwn ni fod wedi busoddi mwy a fel yw'n gweud creu y gyhoeddfa yma, y public sphere yma, sydd yn galluogi y drafodaeth. Ac wrth gwrs, gymaint yn haws i'w gwneud hynny mewn Cymru annibynnol, ond mae'n elfen fan hyn y does o'r wy ar iard, chicken and egg. Chwod, os ydyn ni eisiau symud tuag at annibyniaeth, byddai rhywun yn dadlau, wel, mae'n gwirionedd, mae eisiau ni datblygu yr cyfryngau y gyhoeddfa a sicrhau bod y sgwrs yma yn gallu digwydd mewn ffordd sydd yn ystyrlon a bod pobl wir yn gallu cymryd rhan ohono fe.
A dyna beth yw rhan bach Radio Yes Cymru, wrth gwrs, i ti ychwanegu at hynna. Ond mae'r pwynt i wneud yn dda gwir hyw. Wrth gwrs, dyn ni'n neud hwn yn barod, achos mae golwg 36 dim yn cael arian gyda'r Senedd, Senedd Cymru, Lled Braich, mae'n mynd trwy cyngor llyfrau, felly mae golwg yn gallu gwneud beth maen nhw moyn, ond maen nhw'n cael rhywfaint arian. A chi'n sôn am arian mân iawn. A swyllt ydy ni yng Nghymru, mae'r wasg i gyd yn dod o Lundain a'r cyfryngau, a mae'n mae'n ddiwydiant cryf, pwerus llewyrchus a dyniadol iawn yn dweud, gallu mae'n anodd iawn i gyfryngau cynhenid Cymreig, jyst cystadlu da hwnna. Felly pam ddim bod ni'n rhoi arian bychan iawn, mae'n mynd arian trwy'r soffa pan mae'n dod at arian cynllun yn gynsrwydd i cryfhau y cyfryngau yng Nghymru. Ofyn ni'n sôn falle rhywbeth sydd mae'r pobl yn gwrando arno, dyn sôn am rhywbeth fel policy tide, so mae hwn falle yn broblem gyda'r Senedd, yn yw, mae'r tai wedi ei ddatganoli i Senedd ers y dechrau, felly mae hwnna i bob pwrpas gig Senedd Cymru yw hwnna. Mae problem tai, mae pawb yn gwrando rhag ddim yn gwybod, yn broblem mawr yn cefn gwlad gyda'r tai haf, mae'n broblem dinasol, yw just diffyg tai, a mae'n broblem yn gyffredinol dros y byd, lot o lefydd y bydd, ond mae'n bennwg, mae'n dimensiwn Cymreig. Pam neu dwi'n cynnyllio ddim wedi soto hwnna mas, ac ai jyst bod y blaid lafod wedi gwrtho wneud yn amrysymau ideolegol, bod nhw'n meddwl bod yn ymylu ar problemau i wneud hunaniaeth y stwff, neu rhywbeth arall, a be allan nhw'n wneud yn wahanol nawr, a beth falle byddai annibyniaeth yn wneud yn wahanol?
Ie, yeah, cwestiwn eitha cymhleth, ond na'i drial ateb mewn ffordd digon syml. Falle bod yna ddwy agwedd i'r cwestiwn neu'r thema yna. Mae gynnwch chi yn y lle cynta y cwestiwn yma o dau haf a chwod, y broblem o'n cymunedau gwledig yn y gorllewin a'r gogledd dan straen. A yn sicr yn y cyd-destun yna, byddai rhywun yn gallu edrych nôl at y fath o drafodaethau yn digwydd trwy'r ganrif, lle fel ti'n gweud, oedd yr holl drafodaeth yna ynglyn â ymyryd yn cael ei lliwio gan rhai o'r syniadau eithafol yma a'r benedaethau eithafol gan chwod, yr diwylliant llafur, os licwch chi, yng Nghymru, oedd yn mynnu bod y math yna o ymyryd yn rhywbeth oedd yn ymylu ar hiliaeth, chwod?
Ie, yeah, ni'n cofio achos cymuned yn dweud.
Wel, ie, yeah, chwod, a chi'n edrych yn ôl ar hynny, a mae'n embarrass llwyr y fi'n teimlo i weld bod y fath yna drafodaeth wedi digwydd. Felly, yn y cyswllt yna, mae rhywun falle'n gallu gweld, chwod, ar ôl i gemlynedd, bod na gwelliant yn does, bod yeah. Natur y disgwrs wedi gwella, bod ni'n cael siarad am y pethau yma mewn ffordd fwy eiddfed, a o'r diwedd, dyn ni'n gweld o leia cydnabyddiaeth o hynny o'r Senedd, ac ymgais falle i fynd i'r afel gyda'r agwedd yna ar y broblem. Mae'r ail wedd wedyn ni yn ddifur ac falle yn cyd-fynd yn fwy amlwg gyda rhai o themau yn y llyfr, lle be dyn ni'n gweld yw y rethreg yma o'r blaid lafur sydd yn mynnu eu bod nhw yn radical yn y ffordd maen nhw wedi mynd ati gyda tai cymdeithasol a'r ffordd maen nhw wedi ymwneud gyda'r sector, a mi gewch chi pethau yma yn cael eu ailadrodd trwy'r adeg yn dyfe, a un peth mae Llafur Cymru allech chi ddadle wedi bod yn llwyddiannus gwneud yw creu yr mythau a'r rethreg yma ynglyn â beth maen nhw wedi llwyddo. Ond os chi'n edrych ar y ffeithiau moel o safbwynt tai cyngor, mae'n drychu'n ebys mewn nifer o rannau o Gymru, a mae hynny dwi'n credu yn adlewyrchu raddau helaeth y ddadl gwmpasog yn y llyfr yma, lle dyn ni yn credu falle bod y blaid lafur rhywsut yn gwneud pethau mewn ffyrdd cwbl wahanol i San Steffan, ond os ydych chi yn dechrau edrych ar y meysydd polisi yma mewn manylder, ydych chi'n dechrau cymharu a gweld beth sy'n wir wedi digwydd, yn ddigon buon ydych chi'n sylweddoli, wel, dim lot o fawr o wahaniaeth fan hyn o safbwynt beth sy'n digwydd ochr yma o glawdd offa a ochr arall. A felly dyna beth ni'n annog pobl i wneud, yw i edrych ar rhai o'r treithodau yma, edrych ar y manylder a sylweddoli, wel, mi allan ni fod wedi gwneud pethau gwell, a hefyd yn ychwanegol at hynny, os ydych chi o'r meddylfryd yna, dychmygwch beth gallwn ni wneud sydd gynnu ni annibyniaeth go iawn neu pwerau fwy helaeth.
Felly, falle yn dechrau dod o sgwrs i derbyn, a'i broblem hyw ydy, nid yw'n gymaint bod ni o'r ryddrydiaeth yn ddo'i hun, er bod hwnna'n broblem yn ôl awduron llyfr, ond bod y diffyg hyder i just wneud stwff yn wahanol a mynd yn erbyn hwnna, a bod faint mae hwnna wedi glymu yr ofn mae'n wneud pethau'n wahanol i San Steffan, sef y norm, a beth sy'n saff ar un ystyr, sy'n geidwadol ar un ffordd, faint mae hwnna wedi glymu gyda yr ofn i wneud unrhyw beth yn wahanol i San Steffan, ac ydy hwnna'n gallu newid, a'i dim ond trwy annibyniaeth, a annibyniaeth barn sy'n dod â hwnna, neu annibyniaeth barn o San Steffan o leia, o'r norm fyna, a'i dim ond trwy hwnna mae modd gweithredu'r math o polisi radical i chi fel awduron y llyfr yma mae'n gweld, neu ydych chi'n meddwl bod modd neud e fewn Prydain neu dyna jyst ddim yn ei ddigwydd.
Wel, rwyd efo lyd, fi credu bydde fe, bydde fe sicr yn help se Cymru yn fwy anebynol neu'n anebynol o safbwynt fel ti'n gweud yr anebyniaeth barn yna a'r gallu i weld ti hwnt i'r strwythurau sydd yn cyflyru y ffordd yn ei wneud pethau nawr. Ond mi fydde fe wrth gwrs yn ddamcaniaethol yn bosib i hyn digwydd o fewn strwythurau dinas gyfunol. Ond mae hynny'n gofyn cynnybyddiaeth o'r system yma, dyn ni rhan ohoni. Mae'n gofyn edrych ar y darlun fawr a cydnabod bod ni yr rydfyddiaeth yn ideoleg. Mae'n tra'r gwleithiaethu llwyr domenyddi pa bynnag term ti eisiau defnyddio. Mae'n system fel comenyddiaeth. Falle bod pobl ddim yn arddel efo'r system sydd wedi cael ei creu yn yr un ffordd, ond system yw i. A mae eisiau cydnabod hynny er mwyn gallu mynd i'r afel gyda'r broblem. A mae yna awgrym yn dyfe bod y blaid lafur ei hunan fel sefydliad ddim yn ymwybodol bod e wedi fel petai gweithredu yn ôl yr arferion yma, achos mae'n gweud wrth ei hunan trwy'r amser, ni'n radical, ni'n neud hyn llall ag arall, heb falle stopio i feddwl, wel falle bod y pethau ni'n neud wedi cael ei strwythuro gan y syniadau'r systemau yma. So ie, mi fydde fe'n bosib, ond wrth gwrs dyna'n union oedd Jeremy Corbyn wedi ceisio wneud yn dyfe, o tan seilio ni o'r rydfrydiaeth dod mewn a gwleidyddiaeth o fath arall oedd yn hapusach fel petai i ymyryd i geisio roi y gymdeithas o flaen yr unigolyn, a dyn ni'n gwybod yn iawn beth y gwyddodd fyna. A dwi'n meddwl falle i lot o bobl ar y chwith, pobl o traddodiad llafur, rhywun fel fi gath ei fagu yn y ffydd fel petai, mi oedd yr hyn ddigwyddodd i Corbyn falle yn benod ola yn yr ymgais yma i edrych ar ryw fath o ffordd tuag at gymdeithas sydd yn teg ag egalitaredd o fewn y gyfundrefn Brydeinig, achos o ddim gofeth cyneri dy fe, o dde, mi chwaloed yr ymdrech.
Na, gath ei llybyddion llwyr gan darwasg a'r cyfryngau. Ac hynny yw, byddwn ni'n dadleu bobl, beth bynnag i barn, dwi'n meddwl mae annibyniaeth, mae'r taith at annibyniaeth hefyd, falle jyst cyn bwysicad, ydy mae'n gyfrwng i newid, mae'n gerbyd i newid, a dwi ddim yn gweld unrhyw newid yn digwydd trwy San Steffan. Dwi ddim wedi digwydd to, wedi digwydd yn 45, gallai rhywun dweud yna bach o fliwc neu beth bynnag, ond dwi'n gyda newid ffiniau sy'n digwydd nawr hefyd, a bod yr Alban yn mynd i adael a i werth yn ail un, o dwi'n meddwl bod i'n unicorn unism, bellach dwi'n credu bod i'n waradwyddus ac yn dechrau mynd i beryglus os pobl sydd ddim yn credu, sydd ddim yn gydwadwyr o ffydd yn credu bod modd i newid Prydain trwy aros yn tran ohoni. Dyna mae'r nid fe, dyna pam mae Yes Cymru yn tyfu ac dwi'n meddwl yn neud sens i lot o bobl achos maen nhw'n gweld, mae hwn falle ddim yn berffaith ddim, falle gyda'r holl cwestiynau mae eisiau ni drafod hwnna, ond mae'n gerbyd allan ni fynd arno fe, mae dan ni'r goriad i'r car yma, ddim yn car flash iawn, dwi ddim yn Mercedes-Benz, mae'n Fiat Punto, ond ni sy'n bia fe, ni'n gallu dreifio fe ni moyn, ni'n gallu mynd lle ni moyn dy fe, a mae'n well cael goriad i car eich hun, na gobeithio falle cael goriad i car posh iawn yn y dyfodol, y gewch chi fi ddim. Nawr ni offen hwn, Hiw, achos datganiad cynhyrfus iawn ddoe amdan Comisiwn Cyfansoddiad i Gymru, a maen nhw nawr mynd i drafod ag edrych ar annibyniaeth. Ddim cwyt yn glir i fi pa mor gadarn mae hwnna. Mae Laura McAllister yn is-gadeirydd, a mi'n deall mai dyna un o'r resymau bod hi wedi derbyn y peth, bod nhw'n trafod y peth. Wyt ti'n meddwl daw rhywbeth mas o'r Cyfansiwn Cyfansoddiadol ma'n neud ei siop siarad yw yn y beth, neu beth dylai pobl sydd eisiau annibyniaeth neud, anwybyddu fe neu bod yn rhan ohono fe?
Bo'n rhan ohono fe, defnyddio fe fel cerbyd i fynegu syniadau i bynd a ddadl i gynulleidfa ehangach yn dyfe. Mae e'n ddiddorol datblygiad yma ac i weld y ddau gadeirydd yma, mae hynny dwi'n meddwl yn rhywbeth i groesawu. Unwedig wrth gwrs Laura McAllister yn feiniad deifiol bydden ni'n gweud o drwy gilydd yn wahanol falle i'r math o drafod sydd yn digwydd gan amla yn y goedfa Cymreig. A ie, mae yn ddifur yn dydio safbwynt taith y blaid lafur. Mae rhywun efalle yn gallu awgrymu fan hyn neu hapddam caniaethu os licwch chi, twa bach o speculation, falle bod y blaid lafur yn gweld y ffordd mae'r gwynt yn chwythu ac yn gweld beth sy'n digwydd yn yr Alban. A dyn ni'n gwybod, mi fydd na ymysg nifer o'r aelodau yn y Senedd, criw ohonyn nhw byddai ddim yn dewis aros gyda Lloegr pe byddai'r Alban yn mynd yn annibynnol. Felly mae'n neud synwyr, dwi'n meddwl, os safbwynt y carfan yna, bod gyda nhw comisiwn fel yr un yma sydd yn un wirioneddol ac un go iawn sydd yn ceisio edrych ar y gwahanol posibiliadau, oherwydd mae yna gymaint o bobl, fel yw'n gweud, o fewn y blaid lafur, byddai yn y senario yna eisiau sicrhau bod yna llwybr tuag at Gymru annibynnol. Felly, bydden ni yn cymryd y peth o ddifri, dwi'n meddwl bod y dewisiadau yna yn arwydd positif iawn. Yr un falle elfen o sceptigiaeth bydden ni'n mynegi yw bod Laura McAllister wrth gwrs wedi gwneud gwaith arbennig mewn cyd-destun eraill o safbwynt comisiwn ac yn y blaen, wedi gwneud gwaith ar y Senedd ac ehangu'r Senedd ac yn anffodus roedd yr argymhellion yn y gwaith yna, ddim yn rhai sydd wedi cael ei gweithredu eto. So gallen ni ddim wrth gwrs symud ymlaen gyda gormod o ffydd, ond wrth gwrs mae'r cymhelliant i weithredu ar y pethau yma yn dibynnu i raddau helaeth ar hyn sydd yn dod o lawr gwlad, o'r bobl, o'r demos os liciwch chi. A dyna wrth gwrs lle mae gwaith Yes Cymru a grwpiau eraill mor bwysig, oherwydd yn y pen draw mae gwleidyddion y goffod gwrando ar eu pobl.
Yn union. Dr Hugh Williams, dylithydd mewn athroniaeth gwleidyddol yn Prifysgol Caerdydd, un awduron, The Welsh Way, Essays on Neoliberalism and Devolution. Mae'n mas ar werth yn 10 pint, a gewch chi fe yn y siopau neu ar y we. Diolch yn fawr ti, Hugh. Diolch am ysgwrs lot o stwff diddorol iawn, am lot o stwff pwysig iawn, di credu, yn y llyfr yma. A mae eisiau ni bod yn onest am fethiannau ag hefyd llwyddiannau datganoli, a mae eisiau ni greu rhywbeth gwell yn mwyn cael bobl i ddechrau ystyried annibyniaeth o ddifri. Tan y tro nesaf, Hugh, diolch yn fawr i ti.
Diolch yn fawr.
Yes. Radio Yes Cymru. Yes. Newyddion annibynnol gan Genedl Annibynnol. Yes.
A gyda ni mae dau siaradwr pwysig iawn yn trafod pwnc pwysig iawn, sef tai. Robert Idris a Catrin O'Neill. Mae'n mynd i fod yn rhaglen dda. Sefwch gyda ni.
Yes. Yes. Radio Yes Cymru.
Lly, Robert Idris, wyt ti'n adnabyddus am dy waith yn erbyn yn un niwclear. Mae hwn yn rhywbeth arall sy'n bwysig iawn. Ti sef tai lleol, mae bobl yn gallu fforddio yn eu cymunedau eu hunain. Dweud yw'n fras am beth ydy'n trafod a beth yw'r siartel tai?
Beth yw'r siartel tai, y siartel cartrefi, ydy grŵp o bobl sydd wedi bod yn poeni am yr argyfwng cartrefi sy'n pobl, ddim jyst yn union, nid yn unig tai neu bod yn berchen tŷ, ond y traffarth o gael to i'w penna, medru rhentu tŷ yn rhesymol, medru aros yn i ardaloedd i hunain ynddo. Ac mi oedd y cyfeillion Steve a Cara Wilson o Sir Benfro wedi cael y syniad o dynnu pobl o wahanol ardaloedd yng Nghymru at ei gilydd, a dyna gychwyn y peth. Ac wedi astudio gryn dipyn o'r gwahanol bethau pobl yn wneud yn y maes, da ni wedi dod i fyny efo siarter efo rhyw 8 o bwyntiau, da ni'n meddwl sydd yn rhesymol ac ddim yn orddadleuol, ac y galla rhan fwyaf bobl gobeithio gytuno â nhw, er enghraifft datgan bod na'r gyfwng tai yng Nghymru, creu bil seneddol i fynd i'r afael ac anghyfartaledd tai am ddiffyn yn cymunedau ni yn wledig ac yn drefol, achos dwi'n meddwl yn bwysig i ni yn y siarter bod ni'n pwysleisio na dwy agwedd o'r un broblem ydy'r argyfwng tai gwledig ac yn wledig ar ardaloedd Glan y Môr, a'r problem di-cartrefedd a diffu cartrefi yn dinasoedd ni fatha Caerdydd ynde. A mae'n sgandal yn y ddau le fel ei gilydd.
Chi'n gofyn pobl i llyfnodi'r siarter, a chi wedi cyrraedd 5,000 o enwau, ond dych chi'n amlwg eisiau cael rhagor hynny?
Mae gennym ni ddeiseb benodol sydd yn gofyn i'r ddeiseb i fynd i'r Senedd yng Nghymru, diodd gwrs ynddo. A da ni'n gofyn i bobl gefnogi hwnnw. Sewch chi ar yn gwefan ni, sef siartercartrefi.org. Mi welwch chi'r ddeiseb yn y fan honno, fyddwn ni gofyn i'ch gwrandawyr chi gael golwg ar hwnnw a gobeithio byddwch chi'n fodlon cefnogi'r peth. Mi dan ni angen, fel y gwyddoch chi, rhyw 10,000 o lofnodion er mwyn cael y peth i drafod yn iawn yn y Senedd. A felly, be mae'r siarter yn geisio neud ydy tynnu pobl a gwahanol eisiau at ei gilydd ynddo. A hefyd cefnogi'n gilydd, er enghraifft, dydd Sadwrn yma, mae'n gymdeithas yr iaith rali yn Rhefdraeth yn Sir Benfro ar y traeth ymharog. Sy'n cychwyn am un o'r gloch a gymhlyth siaradwyr eraill mi fydd na gynrychiolydd Steve Wilson ddigon tebyg o siarter tai yno. Da ni'n cydweithio, wedi cydweithio efo gymdeithas ac fyddwn ni'n parhau i wneud hynny. Da ni hefyd yn cydweithio efo sawl mudiad arall. Da ni hefyd wedi bod yn siarad efo swyddfa llesiant cenedlaethau'r dyfodol achos maen nhw i fod yn gwrando ar leisiau pobl cyffredin yn tydyn, achos da ni'n teimlo na pobl cyffredin ydyn ni yn y pen draw. Ac gan obeithio bydd y Llywodraeth Cymru yn y pen draw yn gwrando, achos wir mae hyn hen bryd iddyn nhw ddechrau gweithredu ar y mater yma.
Ydy, a mae'n syndod i fi, wel, mae'n syndod yn gair rhy cryf pan bod hwn ddim wedi cael ei mynd i afael gyda yn 20 mlynedd ers i ni gael datganoli. Catrin i fynd at y tŷ, o'n i'n siarad cyn bod ni'n dechrau recordio sgwrs yma, bod ti wedi bod yn teimlo'n eitha, wel, fel lot o bobl, yn teimlo'n eitha di galon am sefyllfa bod pobl jyst wedi ffordio cartre o gwbl neu jyst ffordio brynu tŷ, wedi ffordio rhentio tŷ, bod nhw'n cael eu bod pwrpas i na'i goffa byw efo mam a dad neu efo ffrind, neu bod nhw'n gaeth i rolau arall. Swyd ti'n teimlo nawr, a dyna y prif ysgogiad y tŷ, wyt ti yn y sefyllfa yma bod ti methu ffeindio cartre neu beth bynnag, neu wyt ti'n mwy ffodus na hynny?
Wel, na, da ni'n lwcus iawn. Felly dwi'n dŵad o Aberdyfi a mae na dros 60% o adeiladau yn y pentre maen nhw'n ailgatrefu neu'n cael eu gosod ar gyfer gwyliau. A da ni wedi cael yn prisio allan o'r pentre, ond da ni wedi bod yn ffodus iawn i allu prynu tyddyn bach gen teulu ni yn y cwm nesa.
Right.
Ond fysa tyddyn ni yn costio tair neu pedair gwaith fwy ar ochr arall y mynydd. Da ni wedi colli ein ysgol yn y pentre a rŵan mae hyd yn oed y gorsaf dan ar NLI o dan fygythiad hefyd. Da ni fel dieithriad yn y pentre yn y ha a yn y geia mae'r pentre'n wag. Fysa fy mab bychan fi y pumed cenhedlaeth i fyw yn y pentre, ond rŵan yr unig amser mae o'n deffro yn y bora a gweld yr Afon Dyfi ydy pan ni'n aros efo nain a taid. Mae'r iaith Gymraeg bron iawn di mynd yn y pentre, mae yna chydig o bobl leol a dysgwyr eiddgar yn siarad Cymraeg, ond mae o bron iawn wedi diflannu a mae pawb yn sôn am adeiladu mwy o tai fforddiadwy. Does na ddim mwy o le yn Aberdyfi, maen nhw wedi adeiladu tai lle oedd yr ysgol gynradd. A rŵan, da ni rhwng y môr a'r mynydd a does na nunlle ar ôl. Ond mae na gymaint o tai er mwyn gwyliau a does na ddim un tŷ i rentio i fyw yn y pentre heddiw, dim un.
Ie, yeah, mae'n sylltad tor colonis. A ddim, wrth gwrs, pan dyw pobl yn byw na 20 mis o flwyddyn, fel ti'n dweud, Catrin, dydy stwff arall ddim yn digwydd. Mae yna gweithwyr ddim yn gallu byw na, nag ysaf, mae yna bobl sy'n neud rhan o'r gymuned yn methu byw. Mae rhan o'r pel y lle wedi mynd yn ddo hun i unrhyw sy'n mynd ar wylion y beth bynnag. Felly, Robert, hynny yw, dydy trafod bod hwn yn broblem fawr. Dydy ddim just yn unigryw i Gymru, ond ni Cymru sy'n bwysig i ni fan hyn. Beth gall rhywun yn neud hynny? Fel mae Catrin di awgrymu, mae'n siŵr bod yn Aberteulu, mae rhywun di marw, mae nhw'n gwerthu T9 neu beth bynnag, neu mae nhw'n angen arian, dwi'n nhw'n mwysio byw na'r same job iddyn nhw, neu beth bynnag ydy'r rheswm. Sut mae rhywun dod dros, hynny mae polisi ni un peth, ond jyst y pethau personol na'n dweud, sut mae rhywun yn mynd ati jyst i werthu T neu brynu T?
Dwi'n meddwl...
Sut mae'r siarter yn datrys hwnna?
Wel, dwi'n meddwl un o dibenion y siarter ydy cychwyn sgwrs a gweld beth sy'n bosib i wneud ynddo. Er enghraifft, yr gofynion olaf sy'n gynnon ni yn y siarter ydy creu cynulliad o ddinasyddion ar dai, sef grŵp sy'n cynrychioli ddinasyddion i'n chwilio trafod a gwneud argymhellion ynddo. Achos mor aml, da ni'n gweld llywodraethau yn ceisio datrys problemau o'r brig i'r bôn yn hytrach na dechrau'n y gwylod a mynd o'r bôn i'r brig. Be di anghenion pobl, be maen nhw eisiau weld, be sy'n rhesymol iddyn nhw. Achos yn y pen draw, Byddwn ni ddweud y fama ydy tra bod gynnwch chi wrth gwrs eithriadau lle mae fallai ddod i dwad i rywun ar ôl marwolaeth yn y tyddu neu beth bynnag neu wedi cael ei gael o trwy rhyw ffawd neu gilydd. Ond mae hwn wrth gwrs yn rhan o'r broblem fwy sydd yn digwydd ledled y byd fel oedd yn cael ei trafod yn y llyfr y Welsh Way, sef bod y cyfalafiaeth ag elw yn blaenori bob peth ac yn gwasgu pobl allan o bob sefyllfa'n tydi. Felly does na ddim digon o feddwl yn mynd ymlaen i weld wel, pam mae hi'n gywir bod pobl efo digon o bres wrth gefn yn golygu nad ydy pobl leol ddim yn cael gobaith o gwbl i fyw'n i'r ardaloedd. Ac wrth gwrs, oeddech chi'n sôn am pam ydy Llywodraeth Cymru yn dynnu ddim byd y 20 mlynedd, y gwir ydy, does na ddim cynllunio economaidd call wedi digwydd ers yr amser hwnnw nag oes, achos dyna un o'r rhesymau pam bod yn pobl ifanc ni yn gadael yr ardaloedd gwledig, ydy na does na ddim economi ffyniannus sydd ddim yn dibynnu falle ar un sector, a'r sector hwnnw falle'n dwristiaeth sydd yn waith ymhorol, neu bod nhw'n rhaid i gobeithio mewn atomfa sydd falle bydd yn mynd i ddwad. Felly, o'r herwydd hynny, mae gennych chi genhedlaeth gyfan o bobl ifanc sydd wedi cael ei signo, os liciwch chi, i'r dinasoedd yn dweud, lle oedd Estalwm yn rhan fwy mynd i Lundain neu Lerpwl, rwy'n mynd i fwy mynd i Gaerdydd, sydd yn atgyfnerthu falle Cymreictod Gaerdydd, ond mae'r ffynnon yn prysur mynd yn heas fynt ydy yn yr hardaloedd Cymreig ni. Felly, yn ymarferol, beth da ni'n edrych ar di pethau fel er enghraifft, os ydych chi'n meddwl, mae angen moratorium ar ail gartrefi nes bod ni'n edrych ar y sefyllfa. Be da chi ddim isio ydy dweud, mi nawn ni beilot yn rhywle. Mae'n orfod ar gyfwng i ddeud rhywbeth fel a disgwyl i ddwydau blynedd arall i fel beth sy'n digwydd. Yeah. Y gynnwch chi gelfi wrth law yn barod yn does yn Llywodraeth Cymru trwy greu polisïau cynllunio, trwy roi'r grym os liciwch chi yn mwy lleol i gynghorau sir, gan obeithio bod nhw ddigon doeth i ddefnyddio'r pwerau rheini yn gall ynde. Mae gynnwch chi bethau fel cynlluniau datblygu lleol sydd bellach ddim yn addas i'r cyfnod da ni ynddo ar hyn o bryd, achos yn aml iawn maen nhw wedi dynodi ardaloedd i godi tai sydd ddim yn addas ar gyfer beth da ni angen rŵan. Da ni eisiau edrych ar bethau, be ydy tu fforddiadwy chi, mae'r diffiniad o hwnnw yn bell o fod yn beth sydd yn cyfatab i cyfloga pobl leol yn tydi. Da ni eisiau edrych ar bethau fel dwada eiddo sydd yn wag yn ôl i berchnogaeth gyhoeddus yn does. Da ni eisiau edrych ar sicrhau er enghraifft nad ydy yr mantra ddweud o na ni adeiladu mwy o dai ar gyrion yn pentrefi ar trefi ni, ddim yn golygu bod chi'n creu os liciwch chi rhyw fath o bentref sydd yna i gynnu gwasanaeth i'r bobl sydd yn dod ar wyliau ac yn berchen ail dai yn unig. Da chi eisiau i gymuned fod yn hyfyw yn tydach, a da chi eisiau fod wedi angori yn ei lef os liciwch chi.
Ia. Yeah. Catrin hynny yw, dwi'n siŵr bod chi wrth sefydlu'r siarter yma ac edrych mewn i'r peth wedi bod yn edrych falle ar be mae gwledydd eraill, neu falle hyn o'r hefyd eraill yn rhan o yn sydd prydau ni'n ei wneud. Os da chi rhyw awgrymiadau gallen ni fod yn wneud yma yng Nghymru?
Ie, wel dyma be mae'r siarter yn sôn amdano, really. Mae yna 8 pwynt yn y siarter yn sôn am popeth o cynllunio i trethu a llefydd fel yna, a pethau fel yna. Ond y peth ydy, allai ddim deall pam fod yna ardaloedd eraill yn y wlad yma, tu allan i Gymru, yn wneud yn newid y gyfraith i helpu bobl efo hwn. Mae yna gymaint o gwledydd fel y Swistir a Norwy a hyd yn oed Barcelona a Amsterdam, maen nhw'n rhoi gorau i mwy o Airbnbs a pethau fel yna. Ond mae Llywodraeth Cymru yn llusgo'i draed dal yn sôn am mwy o reports a research a pethau felly. A dwi ddim yn deall pan fod nhw ddim yn wneud rhywbeth rŵan, achos mae'n cymunedau, da ni'n colli nhw rŵan, yeah. A da ni'n colli'r iaith rŵan. Yeah. Dros y ha, mae gymaint o tai wedi cael ei gwerthu i bobl fel tai gwyliau neu tai ha, a mae'r tai yna wedi colli rŵan. Does na ddim llawer o siawns fydd y tai yna yn dŵad nôl i bobl lleol. Dwi ddim yn gwybod pam fod nhw ddim isio wneud rhywbeth. A maen nhw'n deud fod nhw'n mynd i wneud rhywbeth, ond dydyn nhw ddim really yn wneud o.
Wel, mae'r Llywodraeth wedi bod yn gachgwn am ei gymryd o hynna'r gwir. Hmm. A yng nghanol, mae yna farn... Dydy Gwleidyddiaeth Cymru fod dim i wneud efo economeg yn y theori dyddol yn fy marn i. Mae gyd lawr i ddiwylliant a sut uniaethu ei hunaniaeth. Ac tra bod rhywun yn meddwl yn ffordd brodeinig, sy'n meddwl pa mor radical esgyllchwyth fan yma'n dieddol o blygu o fawn sefyllfa neolidryddiaeth, achos mae'n well dan o diwylliant yna, na diwylliant sy'n oed i Gymraeg, yn ymlaen jyst y Gymraeg, achos mae'n ar ei anodd i lot o bobl sy'n weision sefyll neu sy'n wleidyddion. Mae sefyll jyst y Gymraeg yn rhy anodd i wneud, a mae'n haws yn y pen draw i blygu drosodd a dweud, oce, dim yn rhan i'r economi. Hynny, wel, ti'n iawn, mae Berlin nawr yn rhoi, yn edrych ar rheol, ar capio rhent yn dynnu. Felly, mae'n tarian, dwi'n mynd beio rhywun am brynu tŷ a trio rhent allan i'r arian, achos mae hawl dan nhw, mae'n gyfreithiol, ddim bai yn nhw, ond mae'n broblem ar y system, yn dysau. Ond y Llywodraeth Cymru ddim yn wneud hwnna, dwi ddim yn achos dyn neu chwyth, achos yn y bôn, pan mae'n dod at eithaf, dwi'n meddwl yna bobl sydd e well dan nhw diwylliant Saesnig eu haith na diwylliant Gymraeg eu haith, a dyn nhw'n gweld yr angen i ymlaen dros fe, yn y marn i. Felly, dyn ni wedi sôn am Swistir, dyn ni sôn am Norwy, dyn ni'n ymlefydd arbennig o farcsaidd na gen nhw. Maen nhw'n bobl sy'n eitha ar y dde, lot o bethau, ond maen nhw wedi penderfynu bod rhaid nhw'n cael rhywbeth o reolaeth ar y system 2 er mwyn i pobl eu hunain, er mwyn creu cymunedau sy'n hyfyw ac yn amrywiol ac yn gallu cynnig gwasanaethau mae pobl sydd yn mynd ar wyliau eisiau hefyd wedyn yn pen draw. Enw, beth yw'r amserlen efo'r siarter yma, dy Catrin, ydy, hynny yw, dych chi eisiau cael yw 10,000 enwau erbyn dechrau mis Rhagfyr, felly yeah. Byddwn ni awgrymu a fynd i'r radio Iesg Cymru ail drydar hwn i chi. A wedyn, beth sy'n digwydd wedyn, ydy yw'n mynd i mewn yw ffeil mawr recycling yn y Llywodraeth neu os rhaid nhw wedyn ymateb o fewn yw'r amser arbennig.
Wel, maen nhw'n ei ddweud fod os unrhyw deiseb efo dros 50 o llofnodion, maen nhw'n cymryd sylw, ynde? Os dio mwy na 10,000, maen nhw gorfod trafod y peth yn y Senedd. Right. Ond dwi'n gwybod fod nhw wedi trafod rhai efo tua 5,000 a llai na 5,000. Right. Ond fysa fo'r mor anhygoel i ni mynd i'r Senedd efo deiseb, efo 20,000 o llofnodion, achos mae hwn yn bwysig. Yr enw ar y deiseb ydy amddiffynwch bobl Cymru. Mae hwn yn peth i Gymru gyfan, dio ddim jyst y cefn gwlad, dio ddim jyst y dinasoedd. A dyna beth ni wedi trio wneud efo'r siarter ydy creu rhywbeth positif. Achos yn hanesyddol, mae'r Cymru, da ni ddim rili really yn dda iawn am gweithio gyda'n gilydd. Mae o wedi bod divide a conquer bob tro, ynddy. So be da ni trio wneud? Da ni ddim isio beio neb efo hwn. Da ni isio tynnu bobl at yn gilydd. Da ni wedi gweithio efo plaid, efo cymdeithas yr iaith, efo cynghorwyr, aelodau seneddol, a bobl just cyffredinol fel ni, a tynnu ein syniadau at yn gilydd. Yn yr ail darn o'r siarter, mae yna dros 60 o syniadau. So da ni wedi rhoi'r holl gwaith yma at yn gilydd, a da ni isio deud i'r Senedd, ylwch, mae hwn yma yn barod, mae yna gymaint o syniadau fan hyn yn barod, a mae yna gymaint o bobl sydd isio trafod efo chi a dweud be da ni angen. A please, just cydweithiwch gyda ni, achos da ni isio helpu. A dwi'n siŵr fod yna bobl yn y Senedd. Wel, dwi'n gwybod fod bobl fel Mabon Ap Gwynfor, da chi'n meddwl, mae o'n neud gymaint o gwaith ar hwn, a dwi'n mor falch. Mae Mabon yn anghygoel, a mae o'n aelod soneddol fi, so dwi'n really hapus amdan hynny. Ond just isio creu rhywbeth positif a newid beth sy'n digwydd cyn fod o'n rhy hwyr.
A rydyn, wyt ti wedi sgwennu can yn special dod i, Catrin, a nawr ni wrando ar hwnna. So, dwi wedi'i am y gan yn sydyn?
Ie, yeah, wel, so dwi wedi bod yn ymladd dros hwn efo criw'r siarter am dros flwyddyn rŵan. Ond ar diwedd y dydd, rwy'n gerddor, a mae o wedi bod yn amser sych am cerddoriaeth dros Covid a stwff. So pan gynigiodd Rob geiriau i mi, o'n i mor hapus. Ac allan o'r holl tristwch a eistedd lawr yn crio amdan hwn, da ni isio, mae'r can yma wedi tyfu a dwi'n credu, Rob, ddai ti sgrifennu'r geiriau rhyw agen mlynedd yn ôl, do?
Wel, dwi'n cweith gymaint o amser hynny'n ôl, ond oedd o'n rhyw amser pe o'na lawer o bobl yn gadael cefn gwlad ac oedd o'n pwnc diddorol ar y pryd. Fel brodor o Borthaethwyr yn Ynys Môn, wrth gwrs yn athro barddol i y bardd cocos, felly gywch chi wneud beth ydyn nhw chi o'r geiriau, beth ydych chi'n glywed nhw. Ond y syniad ydy bod chi'n cymryd teulu enghreifftiol os liciwch chi o'r os liciwch chi allan ystrydebol ac chi gweld beth sydd wedi digwydd iddyn nhw mewn ffordd lle de, ac y gobaith ydy wrth gwrs bod y llanw yn troi yn y diwedd a bod di'n penderfynu, wel na, da ni'n dal yma, da ni'n mynd i aros yma a da ni am barhau arweitha pawb a phopeth fel nath rhywun ddeud rhyw dros, dwi'n cofio iawn de. Chod, yma ar y tir ar derfyn hen gyfandir yeah. Ynde, fel oedd y Sbardyn di sgwennu. Dyna'r peth, da ni fatha sa ni'n gafael fesil yn gwynad rwysyn tydan mewn pethau ar rwffor ni gilydd, da ni'n dal yma fatha ar diwedd ar anwyl hanesydd Gwynalf yn deud, ydych chi fod chi mae Cymru wedi bodoli mewn rhyw fath o grisis erioed ynde, sut da ni'n arwysyn i gilydd, da ni wedi dod drwyddi ella mae'n gwahanol ffyrdd a ddim yn y ffyrdd byddwn ni'n dewis bob tro, ond dim ond beth sy'n bwysig ydy creu ysbryd, creu teimlad, achos dyna wedyn sy'n gyrru gwleidyddion ynde. A dwi'n meddwl na beth sydd yn anffodus wrth gwrs ydy bod chi'n byw o un cilch etholiadau i'r llall. Mae hefyd yn anffodus bod gennych chi Llywodraeth Cymru sydd wedi bod mewn grym ers gymaint o amser, felly mwy na Llywodraeth flaengar, beth gennych chi bob pwrpas ydy rhywun sy'n sliciwch chi fatha rhyw reolwr ar bethau ynde, ac yn chwarae gwmpas yr ymylon felly, ac yn meddwl, wel, be fedrwn ni wneud jyst i redag pethau a pidio troi drol gormod, pidio cynhyrfu'r dyfroedd. A mae rhaid ni ofyn cwestiynau penodol am faint o aelodau Senedd Cymru sydd efo ail gartrefi ni ail iddo i hunan. Mae gennych chi cwestiynau i'w gofyn hefyd am natur gwasanaeth sifil yng Nghymru yn does, achos sydd wedi bod pwrpas cael ei fodelu ar beth o Lundan. Mae yna gwestiynau penodol ynglyn â Llywodraeth Cymru, pam na dos a lawer iawn go iawn o eu swyddfeydd nhw wedi cael eu gyrru allan o Gaerdydd sydd chod, ddim yn brin o fuddsoddiadau nac ydy'n dweud y gwir. Chod, gymaint o wahaniaeth fysa arian lleol a'r sector gyhoeddus wedi'i wneud i gymaint o ardaloedd sydd... Chod, mae hanner cant o swyddi'n bwysig yng Nghaerdydd wrth gwrs i bod nhw, mae hanner cant o swyddi ym Mhenllyn yn aruthrol bwysig yn tydi. Da ni wedi bod yn gweithio fel siarter efo'r cyfeillion o gyngor Tren Efin, chod, y Rhys Tudur, a maen nhw canmol am ei dycnwch ac am ei dewrder, dweud y gwir, ynddo. Dydy hyn yn beth newydd, ac di?
Ond dwi'n meddwl y pwynt am be mae'r gweision sifil wedi bod yn neud, neu dim wedi bod yn neud, mae'n just, anyw, mae'n amser i Llywodraeth Cymru, os oes nad i Llywodraeth Cymru neud yw beth yw'r pwynt cael Senedd? Yn llestrenol, beth ydy'r pwynt? A mae eisiau gofyn rhaid o'n wrth i gyda sy'n elwa o cael tai hunain, felly nes i falle gyda tai haf yn ardaloedd yna. Dwi ddim yn beio rhywun am bach yn ail dyn, aml sy'n dod trwy'r teulu o'r enti allan, ond mae'n eisiau ni newid y system, felly bod hwnna bod bobl yn gallu ffordd i byw yn eu hardaloedd eu hunain. A mae eisiau jyst gofyn pam bod hwn ddim wedi digwydd, a mae'n rhywbeth ydych chi'n cael eu cyffwrdd yn y lle rwy ti wedi cyd cyfrannu ato, sef Robert, sef gofyn i sgwrs da Dr Hugh Williams amdano fe, sef The Welsh Way, Essays on Neoliberalism and Devolution, yn mynd allan am ddeg pint. A mae hwnna falle'n dechrau mynd i'r afael gyda pam beth yw methiannau i gemlynydd cyntaf datganoli a pam bod pethau ddim wedi digwydd. Cyn, dwi'n mynd i ddod ar sgwrs i Ben, ond beth hoffwn i gofyn eich barn chi'ch dau, Catrin a Robert, ydy am y Comisiwn Cyfansoddiadol sydd wedi coeddi wrth os hon bod rhywun yn mynd i drafod annibyniaeth. Yn gyntaf eich dau, ydych chi'n credu bod annibyniaeth yn werth i gael, ydy rhywbeth ni'n ymwneud drosto, ac os felly ydy'r Comisiwn yma'n rhywbeth dylen ni'n cymryd o ddifri neu ydy'n jyst yn gêm i gadw falle mudiad Dias Cymru yn dawel ac yn ddiddig neu os rhywbeth y sylwedd yn hyn.
Ie, yeah, mae'n anodd gwybod yn dydy, achos mae yna gymaint o bobl yng Nghymru rŵan, wel, da chi wedi gweld faint o aelodau sy'n genius Cymru rŵan, a mae hwn, o'n i beth yn meddwl, swn i'n gweld hwn yn digwydd yn bywyd fi, yn oes bywyd fi, da chi fod, ond mae'n teimlo fel rhywbeth, mae yna cnawd rŵan yn dydy, di o ddim just yn kind of pipe dream. A dwi'n gwybod fod, wel, oedd nhw'n deud yn ystod lockdown Covid, fod Mark Drakeford, oedd o heb siarad efo Boris Johnson, bron iawn o gwbl, a dwi'n credu fod, actually, dwi'n kind of licio Mark Drakeford, mae wedi gwneud job da efo'r Covid stwff yma, Ond dwi ddim yn gwybod pam fod o'n llusgo i draed ar gyfwng tai. Ond dwi'n credu fod o wedi cael digon o Westminster hefyd, a wrach fod o yn anelu at annibyniaeth. Dwi'n meddwl fod o'n rhywbeth da ni gorfod wneud. Oedd nhw'n deud fod oedd Cymru y fifth biggest exporter o ynni renewable energy blwyddyn diwethaf, dwi'n credu, a da ni heb dechrau beth amdan y tidal energy a'r hydro. So ni licio gweld Cymru yn really hedfan ffwr efo hwn a dilyn y ffordd. Allwn ni fod yn gwlad cyfoethog, mae gen ni cymaint o adnoddau fan hyn, mae gen ni gymaint o bobl creadigol, alluog, a dwi'n siŵr fod o'n posib. A fel dwi'n dweud, dwi jyst mor hapus i gweld o wrach yn digwydd yn oes fi. Ond ydy'r Senedd yn serious amdan hwn? Dwi'n gobeithio fod nhw, ond the jury's out ar hwnna. Mae'n ddrwg gennau.
Mae'n mynd ti, Robert, yn yw, mae gan Gymru 15% o ynni llanw Ewrop, cyfandir Ewrop. Mae Cymru'n wlad gyfoethog. Da ni'n dlawr achos San Steffan, a da ni'n cael polisi economaidd sy'n elwa San Steffan a pobl sy'n siwrdd yma'n wyliau, neu y pobl sy'n byw yma'n de. Hynny, wyt ti'n gweld annibyniaeth fel cerbyd i newid, Robert, a beth ydy'r farddi am y Comisiwn?
Yn sicr, dwi'n meddwl bod ni yn ddigon mawr i redag pethau'n hunan yn tydan. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig, os da ni yn cael annibyniaeth, bod o'n cael ei redag mewn dill hollol wahanol i'r ffordd da ni'n rhedeg pethau rŵan. Hynny ydy, byddwn ni ddim ilwach o gael annibyniaeth sydd yn cael ei rhedeg dan y patrwm nioryddfrydol sydd yn caniatau'r farchnad reoli bob peth, achos fel arall, yr holl na'n llywodraethau wneud ydy chi gweithio efo busnesau mawr trwy'r amser, ynddo. Ond o ran y Comisiwn yn benodol, be fyswn ni ddweud ydy hyn, os nad i Llundain yn fodlon gwrando, ond nhw'n cymryd sylw hwn fo'na nawr, a dwi'n meddwl ar rhagdybiaeth sefydlu'r Comisiwn ydy dymuniad Mark Drakeford a'r Plaid Lafur yn gyffredinol yng Nghymru i aros yn rhan o'r deyrnas gyfunol, ynddo. Yn edu, tra bod dyna di os liciwch chi teler ar peth, mae o wedi deud ar ôl hynny, wel, mi fydd annibyniaeth yn cael ei ystyriad, gan wybod yn iawn a ddim dyna di'r canlyniad mae o eisiau o'r Comisiwn. Ond i fynd ar ben, yn chwanegol at hynny, dwi'n meddwl, a os bosib i chi gael trafodaeth gall gyn bobl yn y Comisiwn efo pobl Cymru, pan nad ydy y dadleuon cywir wedi cael eu cyflwyno i bobl Cymru, pan nad os gynnwch chi, heblaw am ffynonella fel Radio Yes Cymru, Voice Wales, The National a pethau felly sydd yn, os liciwch chi, yn Nation Cymru. Yeah. Hynny di, dos gynnwch ni ddim o'r fforyma cyhoeddus yn yr un modd as gyn yr Alban yr enghraifft yn agos. A felly, os da chi wedyn yn gofyn cwestiynau bobl sydd heb gael gwybodaeth fwy cyflawn, yna, dych chi'n mynd i gael yr atebion fwy gofalus yn tydach. Mae'r status quo bod tro yn apelio wedyn yn tydi. Felly, i bob pwrpas, mae Drakeford ofn bod yr Alban am fynd. Ella ofn bod Iwerddon na fod yn unedig. Lle mae hynny gadael Cymru, ynddo? A dwi'n meddwl dyna sydd dan sylw gyn i fod deud y gwir. Dwi'n meddwl bod eisiau... A chi, wrth gwrs, mae o chi ar record yn deud bod o'n wrthwynebus i genedlaetholdeb fel y cyfryw. Wedyn, dach chi fod, bod yn ofalus mae ac yn trio edrach ar ôl i gongol bo o Llafur, achos dim eisiau gweld beth sydd wedi digwydd i Llafur yn yr Alban, digwydd i Llafur yng Nghymru, nac di.
Ok, mae ti'n iawn fyna, Robert. Ond dwi'n meddwl hefyd bod pwysau a gan mynd i'r torfol fel Yes Cymru a grwpiau eraill ydy newid yr hinsadd, a maen nhw wedi gweld bod rhaid nhw'n ymateb i hynna. A hefyd, dwi'n meddwl bod nhw'n gweld o'r diwedd, dwi'n meddwl mae'n bobl yn rhaid lafod i stopio credu propaganda hun bod credu mewn annibyniaeth yn rhyw fath o hiliaeth, a jyst i gweld mae'n gerbyd, mae nhw'n gallu cael y goriad iddo a'r car iddo i dreifio i fel mae nhw eisiau mynd yn hytrach na'n gobeithio bod pobl yn Lloegr ddim yn fwyta tori, a dyw hwnna ddim yn mynd i ddigwydd yn sydyn iawn. Robert Itches a Catrin O'Neill, diolch yn fawr i chi am eich amser heno. Nawr ni roi dolen i'r ddeiseb, i bobl, siarter i bobl arwyddo, hefyd i dy gan, di Catrin, i bobl gael gwrando ar hwnna. Ond arwyddwch o ddeisau, mae hwn yn bwysig, mae'r niferoedd y pobl sy'n llwnod i yn bwysig i ddangos bod hyn yn bwysig. A dyw ddim jyst i Cefngwlad Penllyn neu Ceredigion lle dwi'n byw neu Sir Fôn, mae hefyd yn bwysig yn dinasoedd hefyd. Mae yna lot o dyn fath o dadleuon. Dim yr un pethau, ond lot o dyn dadleuon sy'n gyffredin i'r bawb. A fel tad i drio blant, dwi yn poeni am sut maen nhw'n mynd i allu cael lle fyw, efforddio fyw, heb bod yn talu bron i hanner i cyflog yn talu'r rhent neu beth bynnag. Tan y tro nesaf, pob lwch i chi'ch dau, siaradwn a falle gawn ni weld trwy'n pethau mynd mewn cwbl o fusoedd.
Diolch.
Diolch yn fawr.
Boyni am bryd.
Radio Yes Cymru. Radio Cymru Rhydd.
Yes!